Прыгатаванне да свята з паслання Духа Святога у каталіцкай царкве Беларусі распачаліся ўрачыстай вігіліяй на працягу 2 дзён. Бесперапынная адарацыя на Свяцейшага Сакраменту была цэнтральным момантам 40-гадзіннага чування. Асноўнай тэмай навучання стала аднадушнасць і прагненне вернікаў у атрыманні Святога Духа і яго дароў. Да ўсяго ж, па словах айца Анатолія Ярошкі, з паслання Духа Святога гэта сродак, дзякуючы катораму Бог, некалі памяшаўшы людзей праз розныя мовы, зможа іх аб'яднаць і будзе адзін народ, азначэнне якому Божы. Спецыяльна, спалучыўшы дзень пяцідзясятніцы і таямніцу лучнасці ў Хрыстова цела, у многіх касцёлах краіны адбыліся першыя камуніі для дзяцей нядзельных школ. Так, напрыклад, у чырвоным касцёле сталіцы напярэдадні пяцідзясятніцы каля 200 дзетак упершыню прынялі да сябе ператворанае цела і кроў Хрыста і ў голас назвалі сябе членамі каталіцкай царквы краіны. Кожны, атрымаўшы таямніцу першай камуніі, як было сказана падчас урачыстай літургіі, становіцца жывой дараносіцай, адкрытай на ўвесь свет. Па сведчанні дзетак і іх бацькоў, яны надоўга запомняць светлае свята з паслання Духа Святога.